Historie plus.
Vážení posluchači, vítejte u pořadu Historie plus. Nerušený poslech vám přeje Bronislava Janečková. Na začátek mi dovolte malou úvahu. Existuje minulost, která není jen minulostí, protože v nějaké podobě ovlivňuje lidské životy dodnes. Některá historická rozhodnutí nedávala běžným lidem šanci na výběr, anebo jim dala na výběr ze dvou zel. V souvislosti s koncem druhé světové války došlo k rozhodnutí o úpravě hranic známém jako Odranisa. Oblast východního Pruska byla rozdělena mezi Polsko a Sovětský svaz. Miliony obyvatel se tímto rozhodnutím ocitly ve svých domovech na území jiného státu. Ve většině případů zde byli nevítaní. To vyvolalo masový přesun obyvatel, který trvale ovlivnil životy těchto lidí i jejich potomků. Také u nás dosud žijí ti, kteří v roce 1945 museli z těchto území odejít. Natočila jsem s nimi pořad v západočeské obci Tři sekery a dala jsem mu název Dva domovy. Češi, kteří opustili svou vlast přibližně před 200 let v čase vlády Marie Terezie, odešli za náboženskou svobodou do Slezska. Kolem Střelína založili obce s názvy, které vyjadřovaly jejich víru jako Husinec, Poděbrady a Kamenný kostelec. Česká kolonie na Střelínsku si uchovávala svůj rodný jazyk i víru a léta odolávala germanizaci. Jejich situaci zdramatizovala druhá světová válka. Fronta se posunula až k jejich domovům a Rudá armáda vytlačovala německé vojáky i civilní obyvatelstvo na západ. Na dramatické okamžiky vzpomínají Ingrid Koubová, Ruth Haslerová a Lidie Dornová.
Tam byla fronta za náma kus a spali jsme ve sklepě. Konec dubna, přišli vojáci, teď musíte ven, tady se bude střílet.
Ty vojáci německý pak vlastně nás naložili na vůz, protože odcházeli taky dál, když se ta fronta blížila, tak nás naložili, řekli, nic tady být nemůžete, na vůz krátka naložili. Maminka byla po Brně, ta nemohla chodit, tatínek byl ve válce, ten tak se už nevrátil, ten pak, no, aby jsme, a jenom já jsem byla, mě bylo 7 let. Tak jsme byli tam v tom Steinkirche, tam nás odvezli, no a 5. pak byl konec války, přišli Poláci, ty vlastně u nás byli taky, vy jste taky měli Polku? Jako to Hitler zaved, že museli jako přijít pomáhat do toho zemědělství, když ty chlapi byli pryč, jo? Tak jsme měli Polku, ale to bylo dobře, jsme s ní vycházeli. Polsko bylo zabrané, že jo, tak ta Polka u nás byla, já nevím, 2-3 roky asi, no až do konce války, no a pak chtěla jít s náma do Čech, ale maminka nechtěla, říkala, teď tady máte vaše lidi, tak zůstaň s vašema lidma, tady jako s těma Polákama. No jo, pak jsme se vrátili, přišli Rusové, no, u nás bylo všechno schořené, my jsme předtím byli ve Chlívě, jsme bydleli až do toho, než jsme odešli, no a pak se řeklo, že se půjde do Čech, no tak hol jsme šli do Čech.
Jaro roku 1945. Posun hranic na východě i západě Polska zasáhl do milionů lidských osudů. Poláci se hromadně stěhují z území, která připadla Sovětskému svazu a posouvají se k západu. Potřebují nový prostor a tak se snaží z někdejších německých území vytlačit původní obyvatele. Čeští krajané ve Slezsku se hraničními změnami ocitají na území Polska. Situaci komentuje historik profesor Jiří Kocián.
To byli lidé, kterých rodiny tam žili už téměř 200 let. Žili na území, kde se hovořilo německy a kde získal historického vývoje. Až v podstatě do konce druhé světové války byli považováni tedy za Němce. Takže ta otázka vymezení se a možnosti tedy návratu toho dojednávání s tou repatriační komisí pro československé státní příslušníky, která sídlila v Katovicích, bylo také velmi složité. Důležité bylo, že byla, myslím, už v roce 1945 uzavřená dohoda o repatriaci československých státních příslušníků mezi československou a polskou vládou, kterou pak doplnila Československo-Polská spojenecká smlouva z roku 1947. Ale přesto to byla velice složitá otázka, nejenom tedy národnostně a politicky, ale i například majetkově, protože v rámci těch poválečných protiněmeckých opatření v Polsku také byl jim konfiskován tedy majetek.
To znamená, že oni se stali příslušníky národa, který prohrál válku, a tak se s nimi zacházelo jako s Němci.
Zacházelo se s nimi zpěvu jako s Němci. A ta otázka jaksi doložení té české národní příslušnosti s možností získat zpět konfiskovaný majetek, bylo to velmi složité a bylo to velmi obtížné. A ne každý z těch střelinských Čechů, jestli se dobral svého práva.
Poláci přišli o svoje území v Rusku a oni se vlastně zase hrnuli na místa, kde by eventuálně mohli bydlet. A to byly ty naše místa. Takže my jsme museli ven, pokud jsme nechtěli být Poláky.
Aha, to znamená, vy jste měli slezskou národnost nebo německou národnost, jak to bylo?
My jsme byli česká národnost, ale bydlící v Německu.
Ale Poláci vás pravděpodobně považovali spíš za Němce, ne?
Ano, považovali nás za Němce, protože tam byl velký tlak za Hitlera na to, aby se všechno poněmčovalo.
Čeští krajané ve Slezsku žádají československou vládu o možnost vrátit se do původní vlasti. Ale jak vyplývá ze zprávy repatriačního odboru, i československé úřady jsou opatrné, protože jde o občany Německa.
O československé státní občanství se dnes hlásí občané německé národnosti, kteří o sobě tvrdí, že nikdy nepřijali německé státní občanství nebo je přijali z donucení. O navrácení československého občanství žádají Češi ženatí s Němkami a jejich nezletilé děti německé národnosti. V mnoha případech jsou jejich manželé jako bývalí vojáci Wehrmachtu nezvěstní. Podle informací se vydávaly lehkověrně nové domovské listy uchazečům z bývalého německého území úřady v Jilemnici a Jablonci. Verifikace státního občanství nemůže být tedy provedena ze strany československých úřadů tak rychle, poněvadž šetření každého případu si vyžádá delší dobu.
Ti Poláci začali se tak roztahovat, že už my jsme skoro ani neměli místo. Jednu místnost za druhý nám zabrali, tak tatínek říkal, a jdeme.
To znamená, oni vám v podstatě zabrali domy.
Ano.
To oni měli přidělený už asi od...
Ne, když už ty mocnosti si to rozdělili, no, tak tam už to zřejmě udělali, že ty budou tam a to, co tam bude, to bude jejich.
V noci z 5. na 16. července 1946 bylo spácháno násilí 6 osobami polské národnosti ve stejnokroji na Alexandru Hastíkovi a jeho ženě. V noci vnikli do jejich domu, oba manžele zbyli a nadávali přitom na Čechy. Manželé Hastíkovi museli z domu uprchnout. Za své návštěvy v Polsku jsem zjistil, že podobných útoků na naše krajany je více. Většina z nich by nejraději zůstala na svých místech, kdyby soužití s Poláky bylo možné. Sociální poměry, ve kterých žijí, nejistota, nedostatečná právní i osobní bezpečnost, nouze zaviněná malými výdělky je nutí, aby žádali o brzké přestěhování do Československé republiky.
Citujeme ze zprávy Československé repatriační mise v Polsku a ze zápisu z porad repatriačního odboru.
Dne 10.11.1945 byla narychlo svolána porada úřadu předsednictva vlády za účasti zástupce repatriačního úřadu a ministerstva zahraničních věcí a účasti amerického zahraničního úřadu. Američané jsou ochotni zapůjčit vlak o 40 vagónech na cestu do Mezilesí u Střelína a zpět. Věc nesnáší odkladu, rozhodnuto. Veškeré přípravy jsou provedeny v jediném dni a tříčlenná výprava opouští autokarem Prahu dne 12. listopadu.
Ze zprávy člena repatriační mise Josefa Němečka.
13.11.1945. Kačenčiny hory na novém polském území již mají sněhovou přikrývku a pod nimi je tichá země z domky po stráních. Přítomnost Poláků je zřejmá z tabulek místních úřadů a firemních nápisů na zámečcích zabraných politickými stranami a svazem polské mládeže. Následkem války jsou zde často vypálené domy a fabriky.
Spěcháme do Střelína. Dům místní komandatury je ozdoben portréty Stalina. Během jednání u starosty vybaluje Němeček na stůl lept staroměstského náměstí, který předává jako dar města Prahy zdejšímu panu starostovi za bratrské jednání a ochranu našich krajanů. Je velmi polichocen a opatrně bere obraz do rukou. Teprve když jej zvedl, postřehl, že je opřen o několik lahví s pravou českou slivovicí. V tu chvíli se široce rozesmál a spontánně se vrhl na československého delegáta se slovy Ty můj chlope kochany.
Jak jste to vnímali jako děti nebo velmi mladí lidé?
Jako sedmiletý děti to bylo jako dobrodružství. Tam byl ještě bratelnec, ten byl 3 roky starší. No víte, to tak člověku nepřipadalo. Dneska, když si to člověk představí, že byla válka, že ty kulky lítaly krstu s chořenou stodolu, to takhle migalo, ještě, že jsme byli tak malí, že nás to netrefilo. Bylo to hrozný, bylo to strašný. Pro ty rodiče, pro tu maminku, když si to člověk představí, chodit nemohla nic a musela čekat, až jí někdo pomůže, to bylo hrozný.
Mezi Čechy se rozlédla zpráva o našem příjezdu s neuvěřitelnou rychlostí a lidí se zmocnilo vzrušení. Je těžké vyjádřit, jak jsme byli přijímáni a jak nás vítali na každém kroku. Město Střelín je téměř rozbito, střed zcela vypálený. Krajané bydlí po několika rodinách v několika zachovalých domcích. Po krátkém projevu podány krajanům informace, jak bude organizován odvoz a jak provést soupisy majetku i osob a zejména, co je možné vzít do vlasti a co zanechat. Desítky otázek, naděje i obavy. Pojem vlast je u nich silně nadhodnocen dálkou, časem i utrpením. Listopadu 1946. Bez ohledu na vytrvalý déšť svážejí střelínští krajané svůj majetek na nádraží a přikrývají plachtami a slámou. Polského obyvatelstva se zmocňuje vzrušení, vždy tím tu uniká majetek, na který čekali. Útočí na své úředníky a žádají, aby Češi zanechali všechno na místě. Představitel bezpečenstva prohlásil, že tuto akci je nutno ihned zarazit a jednat s polským vyslancem v Praze. Šoltésové se scházejí z celého okresu u starosty ve Střelíně k bouřlivé poradě. Střelínští zatím dál svážejí. Prší vytrvale. Napětí vrcholí při telefonickém rozhovoru tajného policisty se střelínským starostou. To byl okamžik, kdy šlo o všechno. Výsledkem je povolení k výjezdu, avšak jen s omezením na osoby a osobní věci. Sváží a nakládá se celý den i celou noc. Déšť neustává. Američané nakonec přidělili k našemu transportu své vojáky a tak měli Poláci ve Střelíně mimořádnou podívanou a touhu zblížit se s muži oplývajícími cigaretami a konzervami. Díky tomu stěhování ustupovalo do pozadí a probíhalo v klidu. Nakonec se nakládá i nějaký nábytek a truhlice věcí, potravin, pytle zrní, kola, šicí stroje, nářadí i drůbež. Kovář Jirman vykopal ukrytou zásobu podkov, železa a oceli, které uchovával do vlasti. Konečně přijíždí lokomotiva. Vlak se dává do pohybu po 2 hodině v noci.
Vzpomínáte si někdo na tu cestu ještě?
Byli jsme v těch nenormálních vlacích, těch jak se...
Dobyčáky,
no, to jsme byli, to si tam narovnalo všecko a potom na tom jsme spali. A vezli nás Američany a tak jsme dostali ty UNRA balíky. Dostali jsme celou cestu jíst od těch Američanů.
A když jsme jeli sem ty 3 dní vlakem, tak první stanici, já nevím, které město to bylo, tak jsme všechny vystoupili z vlaku a že máme zaspívat písničku českou. A dostali jsme talíř polivky a zpívali jsme Důvěřuj se v Pána.
Důvěřuj se v Pána, o duše má.
Bylo krásné ráno. Sluníčko svítilo, jako by žehnalo vracejícím se poutníkům. V blízkosti náchoda naši bratři vystoupili. Mnozí poklekli a s radostí vzdávali díky Pánu, že se vrací zase domů.
Rodiny střelínských Čechů byly odvezeny do několika pohraničních vesnic poblíž Mariánských lázní. Nejvíc z nich míří do obce Tři Sekery. V tuto chvíli ještě nikdo z nich netuší, jak složitá situace v novém domově je čeká. Jsou jim přiděleny německé domy, v nich ještě čekají němečtí obyvatelé na odsun. Němci dosud ovládají celé hospodářství, takže rodiny až do ledna příštího roku žijí v provizorních podmínkách. Spí na zemi a nemají přístup ani k zásobám potravin.
A ten odsun potom těch Němců, no to nebylo pěkný taky. Oni taky museli ven a nevím, ještě to vidím všechno tak, jak to bylo.
To byl asi taky zvláštní vztah s těmi Němci.
No ale protože uměli jsme německy, tak to bylo dobrý. Tak jsme si s nima domluvili. A oni to potom pochopili, že my jsme taky museli ven. My ještě do dneska se sejdeme ještě s těma Němcema, který bydleli u nás. Jako žádná zlost mezi náma nebyla nikdy.
Národní výbor nechává z některých domů ve Třech Sekerách odvážet nábytek a cennější předměty. Nápravu zařizuje vyslaná delegace z Prahy. Někteří dosídlenci z vnitrozemí však stále rabují opuštěné domy, zejména po nocích.
Situaci komentuje historik profesor Jiří Kocián.
Byla to také otázka, o kterou byl sváděn tedy dost velký politický zápas, zejména před rokem 1948, protože jak osidlovací úřad, tak i ty zemědělské komise v podstatě byly řízeny komunistickým ministerstvem zemědělství. Tam dokonce ten pověřenec při ministerstvu zemědělství, myslím, Bedřich Steiner, který spravoval tu otázku toho dosídlování těch národních správ a těch remigrací, dokonce vydal příkaz to předávání do národních správ zastavit, protože právě upozorňoval na to, že to přináší nejen ty problémy politické, ale že často se dostávají jaksi do rukou ty národní správy nejen státně nespolehlivým lidem, kteří to tam rozkrádají a v podstatě se obohacují a vykradou a odejdou, nejsou k dosažení.
To byli lidi, kteří sem se nastěhovali z vnitrozemí, kde sebrali si nějaké ty domy, všechno vykradli, jak se říká, a pak zase a hned šli jako pryč zase. No ale my jsme tady vytrvali. No.
A jaké byly ty vztahy potom s těmi Čechy, kteří...
Nebylo to moc dobrý. Nesměli jsme nosit bílých podkolenky, co by jim vadili. Jo, hlavně ve škole.
Že to bylo tak jako německy, arýsky ty copy, jako si mysleli.
Mnoho jsme neuměli ani česky, já jsem taky ten neuměla česky, když jsme sem přišli. Kdo měl německý jméno, tak hned nás překřtili na český jméno. Na marketu. Byla jsem Margot.
Tam jsem byla Johana, tady jsem Jana.
Mě úplně předáli, já jsem byla Lisbeth a teď jsem Alžběta.
No a bylo to asi těžké zvládat tu češtinu, že jo, z začátku.
Bylo, protože my jsme tu češtinu doma mluvili některé slova úplně jinak.
Doma se mluvilo po česku. A do školy jsme museli do německé chodit, že jo? My jsme neznali to slovo brambory, bulvy, to byly bulvy.
No juno, pravda.
Chlíb, že jo, to byl chleba.
A obraz bylo zlaminko.
Zlaminko, jo.
A homáčka to byla zouza.
No ne, že to byla 200 let stará čeština, tam žádný nový, modernější slova nepřibyly, že jo. Tam byly pořád ty lidi s tou češtinou, s kterou tam přišli ty jejich předkové. No, taky to tak někdy bylo.
Jak vy jste si pak zvykala na český jazyk?
Ale byla jsem tady doma. Slyšela jsem tu starou češtinu, tedy v rodině, že rodiče byli už starší, tak jsme mluvili jako ve Slezsku. A pak tady byly kurzy, paní učitelka Fischerová, pan učitel Lisí, tak jsme chodili na tu češtinu do školy. Tak jsme se trochu naučili.
Vztahy střelínských krajanů s českými obyvateli se stabilizovaly až po desítkách let. Ještě dlouho jsou vnímáni jako Němci. Hovoří starostka obce Tři Sekery Dagmar Strnadová.
Když jsem byla dítě, začala jsem tady chodit do školy a teď vlastně ze všech stran jsme slyšeli jenom Veliký sovětský svaz, kdo je Němec, je nepřítel. Tak jsem to tak brala. A když mi bylo takových 12-13, tak jsem našla od mého dědy vojenskou knížku. A tam orlice, německy, dědova fotografie. No já jsem z toho byla úplně hotová. Tak jsem se dědy ptala, říkám, prosím tě, ty jsi byl v německé armádě? A děda mi tenkrát říkal, víš, holka, to jináč nešlo. Ale já jsem byl ten méně cenej Němec. On, Hitler, moc dobře věděl, že my jsme původem Češi. A já jsem dělal u Luftwaffe, ale ne, že bych lítal. My ty méně cení jsme museli tahat za náletu letadla do hangáru. A kdybychom nešli do té války, tak nás zastřelili.
No všechny ty mladé museli na vojnu, všechny.
A dost se jich asi taky nevrátilo.
Taky. Můj strýc se nevrátil.
Víte, co se s ním stalo třeba?
Ne, on byl femist.
Pohřešovaný, ztracený.
Se prostě nevrátil.
Ze zprávy repatriačního úřadu.
Vlakovým transportem a autobusy bylo do obcí na Mariánsko-Lázeňsku přemístěno přes 1500 střelínských Čechů. Vyhlídky krajanů, kteří zůstali ve Střelíně, nejsou dobré. Polské úřady sdělily naší delegaci, že kdo nebude reemigrován do Československa, je pokládán za Němce a jako takový bude odsunut do Německa. Můžeme tedy tyto lidi očekávat oklikou přes Německo s prázdnýma rukama. Němci zařadili mnoho mužů do armády a mnozí jsou teď v zajetí nebo nezvěstní. Bude třeba po těchto mužích pátrat.
Řada těchto rodin měla své syny a otce ještě v zajetí, někde v Rusku nebo leckde jinde. A jak se toto řešilo?
Samozřejmě ty rodiny žádaly ministerstvo zahraničí o možnost tedy urychlení návratu svých rodinných příslušníků. Byla to ovšem otázka vůle tedy sovětských orgánů a sovětských vojenských míst a ten návrat do Československa těchto lidí mohl být jakým způsobem průchodný, ale rozhodně to nebyla nějaká jednorázová akce, že by byl vydán příkaz, aby rodinní příslušníci střelinských Čechů, kteří přišli do Mariánských lázní, byli i hned propuštěni a vrátili se domů.
To znamená, že třeba čekali rok nebo
čekali
dva.
Rok, dva nebo tři roky. Uh-huh. Nakonec je to známo, že poslední váleční zajetci se vraceli ze Sovětského svazu až v roce 55 a 56.
Ti střelínští Čechové to měli složité potom, i když sem přišli a už se usídlili, takže pořád vůči nim byla jakási nedůvěra. Už jenom proto, že mluvili německy nebo často německy.
Kromě toho, že museli ty lidi vybavit nějakou základní sociální a materiální péči, často jim byly přidělováni tlumočníci, aby se v podstatě vůbec byli schopni s těmi lokálními úřady vůbec domluvit. A samozřejmě, pokud někdo po válce promluvil německy, tak to vyvolávalo převážně dost velkou asi nevraživost. A samozřejmě to velmi působilo asi velmi špatně psychicky na ně potom, že jsou takto vnímáni v podstatě jako nepřátelské nebo cizorodé osoby nebo škůdci.
Na první pohled se mohlo zdát, že vlastně se vyměnili Němci za Němce pro ty běžné obyvatele, kteří neznali souvislosti. A dokonce se tam stala situace u těch střelínských Čechů, že asi 150 z nich mělo být dodatečně odsunuto zpět do Německa.
To byla otázka, která asi zase souvisela vůbec s tou celkovou situací v tom pohraničí a problém byl tam, kde si na sebe narážely dvě skupiny novoosídlenců, ať už z řad těch repatriantů a remigrantů na ty novoosídlence z toho českého vnitrozemí. Jo. Tam prostě, já bych řekl, že to byl konkurenční boj o přežití a vůbec o to bytí tam.
A možná o majetek taky.
A taky o majetek a samozřejmě to vyvolávalo určité zvýhodnění Čechů, proč by měli Němci dostat majetek, zabírat něco, na co mají nárok Češi. To je strašně zjednodušený, ale ta situace samozřejmě byla velmi složitá a bolestná.
V poslední době přišlo několik stížností na situaci v obcích Tři Sekery a Krásné údolí. Krajané jsou vyháněni z přidělených usedlostí, jestliže o ně projeví zájem pozdější uchazeč z vnitrozemí. Stává se zvykem brát reemigrantům věci z přidělených usedlostí. Z jednání s krajany vyplývají obtíže především z nevlídného stanoviska národních správců. Pokud si prý půjdou reemigranti stěžovat, povede se jim ještě hůře.
O pokusech násilného vystěhování některých reemigrantů ze Tří Seker napsali 24. října 1947 Svobodné noviny.
V obci Tři Sekery se objevilo černé auto Sboru národní bezpečnosti a za chvíli bylo asi 50 lidí z 9 reemigrantských rodin udeřeno rozkazem. Do rána musí každý spakovat 70 kilogramů svých věcí a budou vyhoštěni do Německa, neboť se angažovali v nacistických organizacích a vloudili se do transportu v roce 1945.
My jsme měli zrovna konfirmaci, tak jeden konfirmant ještě to pan farář potom zasvětil na nádraži, protože už ho nepustili mezi nás. Ten vlak stál na nádraži a nevím jak dlouho.
Intervence z Prahy přišla na poslední chvíli. To již byli všichni na nádraží zlomení žalem. Na okrese však boj trval až do noci, zatímco se ti chudáci třásli ve vagónu chladem a úzkostí až do rána. 30 z nich bylo druhého dne propuštěno zpět do vesnice, ale zbylých 20 pokračuje vlakem až na hranice, kde jsou avizováni jako váleční zločinci. Důstojník, který má nežádoucí osoby předat do Německa, narazil na nepřístupnost sovětských úřadů, které odmítly vyhoštěnce přijmout. Reemigranti byli nakonec vráceni zpět, ale do Tří Seker se už vrátit nesměli. Byli odesláni do Poděbradského okresu. Brzy poté se ve Třech Sekerách objevil muž, který se vyptával na hospodářství, odkud budou lidé vystěhováni, aby si je obhlédl.
Ve Třech Sekerách a v okolních obcích žijí střelinští Češi a jejich potomci dodnes. V tomto pořadu hovořili někteří z nich. Rita a Ingrid Koubovi, Hana Fictumová, Jana Jermanová, Hilda Pechová, Johana Cuchalová, Ruth Haslerová, Lidie Dornová, Irma Rubaciová a Dagmar Strnadová.
Drželo, že jsme zůstali tak všechny pohromadě. Zase se narodili další, že jo, a podal jsme jako rodina.
Dozněl pořad Dva domovy, který jsem natočila v obci Tři Sekery poblíž Mariánských lázní. Dnes je to půvabná vesnička a bývalí reemigranti ze Slezska, dnes jim je více než 70 a 80 let, tu stále v sobě mají patrný stesk po původním domově. Ano, to je ten druh minulosti, který přetrvává dodnes. Ale oni zdaleka nebyli jediní, kterých se tento osud dotkl. Podívejme se na téma přesunu obyvatel v poválečné Evropě komplexněji, společně s Petruškou Šustrovou a Josefem Mlejnkem.
V dnešní druhé části Historie Plus se budeme zabývat nedobrovolnými přesuny obyvatel na konci druhé světové války, které dnes řada historiků označuje za etnické čistky. Zdaleka nešlo jen o odsun sudeckých Němců z Československa a my také odsun Němců, v jehož rámci se do Německa přestěhovalo na 12 milionů osob, jen připomeneme. Naším hlavním tématem jsou nedobrovolná přesidlování, o kterých se toho v naší zemi moc neví.
Odsun Němců z území osvobozovaných Rudou armádou definitivně schválili představitelé velmocí vítězné protihitlerovské válečné koalice v postupimi v létě 1945. Nabádali k tomu, aby odsun probíhal spořádaně a lidsky. Jenže v té době už deportace Němců z Polska, Československa i Maďarska probíhaly a nebyly spořádané. A o lidskosti se také stěží dalo mluvit. Odsun byl však naplánován už dřív. Timothy Snyder v knize Krvavé země píše.
Na konferenci s britskými a americkými spojenci v únoru 1945 v Jaltě to Stalin jasně vysvětlil a neměl proč čekat nějaké námitky. Roosevelt ani Churchill také nic nenamítali, když si znovu zabíral území, které dostal od Hitlera. Polovinu Polska, baltské státy a severovýchodní Rumunsko. Stalin se rozhodl nahradit Polsku, svému komunistickému Polsku, utrpěné ztráty potrestáním Německa.
Polské území se mělo posunout na západ a zabrat dřívější německé území až po linii na Odře a Lužické Nise. Na území, které chtěl Stalin pro Polsko, žilo nejméně 10 milionů Němců. Odsunout je anebo jim znemožnit návrat mělo být úkolem vlády, v níž dominovali polští komunisté.
Z Polska také odešlo Němců nejvíc. Do konce roku 1947 to bylo 7,6 milionů osob. Pro polskou komunistickou vládu to bylo samozřejmě výhodné. Jednak po Němcích zůstal majetek, který bylo možné rozdat a získat tak přízeň lidí, kteří pro komunismus nikdy předtím nehorovali. A jednak bylo možné další desítky let strašit nové majitele tím, že vyhnaní Němci prahnou po návratu a ochránit je může jen Rudá armáda, a tedy pevné spojenectví se Sovětským svazem.
Dodejme ovšem, že západní spojenci odsun také schvalovali a uvažovali o něm ještě před konferencí v Postupimi. V roce 1944 řekl Churchill v Dolní sněmovně, že vykázání Němců je metodou, která bude, pokud jsme dokázali dohlédnout, nejuspokojivější a nejtrvalejší k dosažení budoucího míru. Také Roosevelt politiku etnického čištění schvaloval a připomněl jako precedent výměny obyvatelstva mezi Řeckem a Tureckem v letech 1921 až 1922.
Tím, že se celé Polsko posunulo na západ a jeho dřívější východní území připadlo Sovětskému svazu, ovšem vznikl další problém. Z Ukrajiny houfně prchali lidé, kteří nechtěli žít v Sovětském svazu. A tady se dostáváme k našemu dnešnímu tématu, totiž k deportacím neněmeckých národů. Šlo především o Poláky a Ukrajince, ale nejen o ně, jak si ještě povíme. Timothy Snyder píše.
Etnická čistka, která zbavila nové polské území Němců, přišla na konci války. Představovala však druhou část sovětské politiky, která byla ve skutečnosti na území předválečného východního Polska na východ od linie Molotov-Ribbentrop zahájena mnohem dříve, už za války. Stejně jako museli Němci odejít z území, které už nebylo německé, museli Poláci odejít z území, které už nebylo polské.
Po válce už Poláci ani polští Židé nebyli vítáni na místech, z nich se stala západní část Běloruské a Ukrajinské sovětské republiky, ani na Vilensku, které nyní leželo v Litevské sovětské socialistické republice.
Největší problémy byly na západní Ukrajině. Ukrajinská povstalecká armáda měla paradoxně podobnou představu jako Stalin, který byl jejím největším ideologickým nepřítelem. Ukrajina měla podle jejího vedení i příslušníků patřit Ukrajincům, pročež bylo potřeba se zbavit Poláků. Představou ukrajinské povstalecké armády i organizace ukrajinských nacionalistů byl v poslední etapě boj s Rudou armádou a docílení samostatnosti Ukrajiny.
Na to ovšem, jak víme, nikdy nedošlo. Ale byl to také jeden z motivů krutého pronásledování Poláků, kteří podle představ ukrajinských nacionalistů tvořili jakousi pátou kolonu, cizí element, který překážel. Pronásledování bylo kruté, takže nebylo divu, že se obrovské množství Poláků snažilo odejít do Polska. Sovětskému vůdci Stalinovi to vyhovovalo, jak píše N. Applebaumová v knize Železná opona.
Ve skutečnosti neexistoval žádný válečný vůdce, který by tak horlivě manipuloval s národnostními konflikty a povzbuzoval je jako Stalin, samozřejmě s výjimkou Hitlera. Lenin v roce 1917 jmenoval Stalina komisařem pro národnosti a budoucí generalisimus nabyl znalostí a zájmu o toto téma, které už nikdy nestratil. Od 30. let řídil vlny teroru proti menšinovým etnickým skupinám žijícím v Sovětském svazu, Polákům, Čečencům, Krymským Tatarům, Povolžským Němcům a v posledních letech před smrtí proti Židům.
Zda si představitelé západních velmocí uvědomovali, že souhlas s posunutím polských hranic znamená také souhlas s přesunem milionů lidí, to nevíme. Fakt ovšem je, že se proti těmto deportacím nijak nepostavili. Lze sice namítnout, že Sovětský svaz po válce východní Evropu rychle ovládl a protesty by nebyly nic platné, ale když Sověti půl roku před podepsáním postupimské dohody deportovali z Rumunska do Sovětského svazu na 70 tisíc Němců, také nikdo nic nenamítal.
Na Ukrajině Stalin po válce pokračoval v tom, co zahájili ukrajinští nacionalisté a polští komunisté mu v tom sekundovali. Také razili zásadu Polsko Polákům. Již v září 1944 podepsali polští komunisté smlouvu o výměně obyvatelstva mezi Polskem a Ukrajinskou sovětskou republikou, ale také Běloruskou a Litevskou republikou. V Polsku se o Polácích přestěhovaných ze Sovětského svazu eufemisticky mluvilo jako o repatriantech, ač nikdy předtím neměli s novým územím Polska na západě nic společného.
Z Ukrajiny bylo do Polska s novými hranicemi posláno asi 780 tisíc Poláků a podobný počet byl repatriován z Běloruska a z Litvy. Takže do poloviny roku 1946 oficiálně opustilo Sovětský svaz 1 517 983 lidí, kromě nich ovšem přijeli další 100 tisíce lidí, kteří nebyli v oficiálních transportech registrováni. Asi 1 000 000 z nich byl usídlen na bývalém německém a nyní polském území. Kromě Poláků se Sovětské republiky zbavili přestěhováním do Polska také zhruba 100 tisíc Židů, kterým se podařilo přežít holokaust.
Proud lidí se ovšem valil i opačným směrem, protože v letech 1944 až 1946 byly z Polska odsunuty více než 483 tisíce Ukrajinců, a to většinou násilně. V době, kdy sovětské úřady odsouvaly lidi přes hranice, probíhaly v Sovětském svazu ještě další deportace, tentokrát do táborů a zvláštních sídlišť Gulagu. Z Ukrajiny putovalo v letech 1941 až 1946 do Gulagu přes 180 tisíc Ukrajinců, kteří nespáchali žádný zločin. Byli uvězněni jen proto, že byli příbuzní nebo známí ukrajinských nacionalistů.
V letech 1946 a 1947 zase Sověti odsoudili za kolaboraci s Němci 148 079 veteránů Rudé armády. Jediným proviněním většiny z nich bylo, že padli do zajetí a Rudá armáda je posléze osvobodila ze zajateckých táborů. Ani tím však, jak píše Timothy Snyder, hromadné deportace lidí ze sovětských republik do lágrů a do vyhnanství nekončily.
Při operaci Jaro v květnu 1948 bylo deportováno 49 331 Litevců. V březnu následujícího roku operace Priboj odsunula z Litvy dalších 31 917 lidí a také 42 149 lidí z Lotyšska a 20 173 z Estonska. Celkem dal Stalin v letech 1941 až 1949 ze tří malých baltských států deportovat na 200 tisíc lidí. Jako všechny třikrát okupované země, Sověty, pak Němci a pak znovu Sověty, na východ od linie Molotov-Ribbentrop vstupovaly baltské státy v roce 1945 do Sovětského svazu, zbaveny své elity a vlastně i podstatné části celkového obyvatelstva.
Vraťme se ale do poválečného Polska. V roce 1947 nebylo prvním bodem na pořadu polské vlády etnické vyčištění východních oblastí od Ukrajinců. Měla důležitější starosti. Jenže v březnu ukrajinští partizáni, kteří fakticky ovládali značné části jihovýchodního Polska, zavraždili polského generála a náměstka ministra obrany Karola Świerczewskiego. A na to musel polský režim nějak reagovat. A zareagoval operací Wisła, o níž píše N. Applebaumová.
S vytrubováním, že hodlá do východní části země přinést bezpečnost, kterýž to cíl většina Poláků jistě schvalovala, zahájil režim na konci dubna akci Wisła, velkou vojenskou operaci za účasti 5 pěchotních divizí. 17 000 vojáků, 500 příslušníků milice, ženistů, pilotů a vojáků ministerstva vnitra. Na hranicích pak poskytovali podporu vojenské divize sovětského NKVD a československé armády.
Cílem operace Wisła byla deportace Ukrajinců. Nikoli však na Ukrajinu, ale na bývalé německé území na severu a na západě Polska. Šlo přitom především o to, aby se Ukrajinci, anebo aspoň další generace jejich dětí, asimilovala s polskou kulturou a tradicí. Šlo, jak už jsme slyšeli, o velkou vojenskou akci a N. Applebaumová o ní napsala.
Koncem července se této obrovské síle nakonec podařilo vystěhovat z domova asi 140 000 Ukrajinců, naložit je na špinavá nákladní auta a přesídlit na sever a západ Polska. Byl to bouřlivý a krvavý proces, v každém ohledu právě tak bouřlivý a krvavý, jako vraždění na Volyni 3 roky předtím. Ukrajinec, který byl tehdy ještě dítě, vzpomíná, jak polští vojáci rozbili svatbu jeho bratrance.
Najednou dům, kde se konala oslava, obklíčili vojáci a zapálili ho zápalnými bombami. Zabili ženich a několik hostů, kteří nestačili utéct. Krvavá těla hodili na vozík, kde už měli ty, které dostali v Zagrodu. Když se chystali odjet, objevila se najednou nevěsta v bílých šatech se závojem. Prosila je, aby tam nechali tělo jejího manžela Ivana. Vojáci se smáli, svázali jí ruce provazem, přivázali jí provazem k vozu a rozjeli se. Dívka napřed utíkala, pak upadla a byla vláčena blátem. Vojáci na ní stříleli a nakonec provaz přeřízli a nechali mrtvou ležet na cestě.
N. Applebaumová v úryvku, který jsme před chvilkou slyšeli, hovoří o vraždění na Volyni, které se odehrálo pár let před akcí Wisła, a bylo by tedy záhodno ony události připomenout. Jde o rok 1943, kdy násilí na Volyni, polské i ukrajinské, dosáhlo vrcholu hrůz a tragédií. Ukrajinští partizáni z ukrajinské povstalecké armády si tehdy uvědomili, že Němci prohráli a že přichází Rudá armáda.
Usoudili, že nadchází vhodný čas pro vyhlášení vlastního státu, svobodné a samostatné Ukrajiny, za níž po celou dobu bojovali, a že je tedy nezbytné uposlechnout rozkaz jednoho z vůdců Mikoli Lebedě a vyčistit své území od polských obyvatel. Mnozí z těchto partizánů viděli na vlastní oči sovětské deportace desítek tisíc Poláků v roce 1939. Mnozí z nich byli za holokaustu svědky vraždění Židů a někteří se ho dokonce přímo zúčastnili.
Nyní, v létě 1943, povraždili asi 50 tisíc Poláků, téměř samých civilistů, a další desítky tisíc jich z Volyně vyhnali. Polští partizáni ovšem nebyli ochotni nečinně přihlížet, takže po násilí přicházela odveta a po ní další odveta. Jak strašlivě a na jak dlouho to narušilo vztahy mezi Poláky a Ukrajinci, si jistě můžeme snadno domyslet. A nyní zase naspět k operaci Wisła.
Dalším cílem polského státu v této operaci bylo porazit oddíly ukrajinské povstalecké armády na polském území. Zároveň dostali ukrajinští nacionalističtí partizáni v Polsku nový smysl své existence. Stali se obránci lidí, kteří nechtěli být deportováni. Když už však skoro všichni Ukrajinci ve skutečnosti deportováni byli, bylo postavení ukrajinských partizánů v Polsku neudržitelné, neboť se nemohli opírat o spolupráci s místním ukrajinským obyvatelstvem. Někteří uprchli na západ, jiní odešli do Sovětského svazu pokračovat v boji.
Značná část ukrajinských nacionalistických partizánů utíkala na západ přes Československo, kde je známe pod názvem Banderovci. Nedávno jsme právě o těchto banderovcích vysílali pořad. Měli bychom ale ještě dodat, že se operace Visla původně jmenovala operace Východ, což mělo, jak píše Timothy Snyder, dosti patrné mezinárodní souvislosti.
Operaci Visla, která měla původně kódový název Operace Východ, prováděly v Polsku plně polské ozbrojené síly, jen s malou sovětskou pomocí. Avšak nejdůležitější lidé, kteří se na jejím naplánování podíleli, byli sovětští klienti a samotná operace byla nepochybně koordinována s Moskvou. Uskutečnila se ve stejné době jako řada sovětských operací na sousedním sovětském území, které měly podobné názvy.
Nejzřetelněji souvisela s operací Západ, která probíhala v sousedství na sovětské Ukrajině. Když se operace Visla chýlila ke konci, nařídili Sověti deportaci Ukrajinců ze západní Ukrajiny na Sibiř a do střední Asie. Během několika dnů bylo v říjnu 1947 deportováno do Gulagu 76 192 Ukrajinců. Na západní Ukrajině zaměstnával sovětské speciální jednotky fantasticky krvavý konflikt s UPA. Obě strany se dopouštěly strašných krutostí, k nímž patřilo veřejné vystavování zohavených těl nepřátel či jejich údajných spolupracovníků.
Poslední deportace, o níž dnes budeme mluvit, na papíře jako deportace označena nebyla. Když se československé vládě nepodařilo získat v postupmi ani na následující pařížské mírové konferenci schválení spojenců s deportací Maďarů ze Slovenska, přišla, jak píše Jan Applebaumová, na jiné řešení, jímž byla dobrovolná výměna obyvatel. Maďaři byli zbaveni občanství, práva používat v oficiálním styku maďarštinu a navštěvovat bohoslužby v maďarštině.
V letech 1945 až 1948 tento postup přesvědčil asi 80 tisíc Maďarů k odchodu ze Slovenska do Sudet, kde nahradili Němce, kteří už tam nebyli, a nebo jiné, aby přešli hranice přímo do Maďarska. Z Maďarska na jejich místo přišlo asi 70 tisíc Slováků. Ze světa, mimo příslušnou oblast, se neozvalo ani slovo protestu.
A víc se nám do dnešního pořadu, milí posluchači, nevejde. Snad jen tolik, že právě tyto poválečné deportace jsou příkladem, jak se pohledy na různé věci časem mění. Dnes se etnické čištění a hromadné přesuny pokládají za nepřípustné násilí. Ve své době se nad nimi téměř nikdo kromě postižených nepozastavoval. A máme už čas jen na ukrajinskou lidovou písničku. Ze studia Českého rozhlasu se s vámi za všechny, kdo pořad připravili, loučí Petruška Šustrová
a Josef Mlejnek.
Amen.